Prevod sa bosanskog na hebrejski jezik. Direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski su također usluga za čije profesionalno izvršenje, a u najkraćem roku i po odličnim uslovima, će se pobrinuti stručni prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u timu svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. Oni će, pored ostalog, na zahtev klijenata da kompletno obrade najrazličitije vrste dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, te da im uz prevod omoguće i overu, a što spada u dužnosti ovlašćenja sudskih tumača, te će klijenti tako na jednom mestu da dobiju dokumenta koja su obrađena prema zakonskim pravilima i samim tim će uštedjeti i svoj novac i vreme, ali moraju da ispoštuju dva vrlo važna pravila. Prvo se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a drugo je vezano za proveru informacija koje se tiču overe haškim, odnosno apostil pečatom. Što se tiče dostavljanja sadržaja na obradu, svi zainteresovani to mogu da učine ili lično, i to u svakoj od naših poslovnica, ili mogu da materijale pošalju preko Pošte Srbije, ali i preko izabrane kurirske službe. A za sve ostale sadržaje za koje su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski potrebni, klijenti treba da nam ih dostave preko maila, te da ih isto tako i preuzmu, a nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili njihov prevod. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i pečatom sudskog tumača overenih dokumenata, ono može biti izvršeno također lično, ali svaki pojedinačni klijent može i da zahteva da mu kompletno obrađena dokumenta bilo koje vrste budu poslata na adresu koju će navesti. U tom slučaju, on ovu uslugu mora da plati prema cenovniku konkretne kurirske službe, jer ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika vrše kompletnu obradu ne samo pasoša i lične karte, te ostalih ličnih dokumenata, nego isto tako i svih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja, prava i sudstva, ali i nauke. Također mogu da izvrše i direktan prevod sa bosanskog jezika na hebrejski, a potom i overu urađenog prevoda za bilo koji dokument koji ulazi u sastav medicinske i tenderske, ali i građevinske dokumentacije, te za sva ona dokumenta koje se svrstavaju u tehničku i poslovnu dokumentaciju. Podrazumeva se da će omogućiti i klijentima koji žele da dobiju kompletno obrađenu bilo koju potvrdu, izjavu, uverenje ili saglasnost ili izvršenje te usluge, ali će da obrade i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te bilo koja druga za koje su klijentima potrebni direktni prevodi u navedenoj kombinaciji jezika. Ovdje je vrlo važno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da ispune zahteve klijenata kojima je potrebno hitno prevođenje dokumenata u toj jezičkoj varijanti. Ali tada od njih zahtevamo da prvo pošalju mailom skenirana dokumenta, a da originale dostave posle toga, i to isključivo na onaj način koji je ujedno i najbrži. S obzirom na to da u praksi ima dokumenata za koje se navedeni način obrade ne smatra dovoljnim, jer se za njih zahteva izvršenje takozvane nadovere, a koja podrazumeva stavljanje apostil pečata, a da naši stručnjaci nisu za taj tip overe nadležni, to znači da svaki pojedinačni klijent kome je navedena usluga potrebna za dokumenta mora da dobije potrebne informacije koje se odnose na overu takozvanim haškim pečatom, kako se on još naziva. A pod tim se misli na činjenicu da treba da saznaju prvo da li je za konkretna dokumenta ova vrsta overe obavezna, a posle toga treba da se raspitaju i u kom trenutku treba da bude stavljen na ta dokumenta. Jer postoje situacije kada se on stavlja pre nego što naši stručnjaci pristupe obradi, kao i one kada se zahteva izvršenje overe haškim pečatom. Tek nakon prevoda određenog dokumenta i overe prevoda sudskog tumača. Kada naši klijenti budu posjedovali ove informacije, ako je nemaju obavezu sudski tumači i prevodioci u Akademiji Oxford da im daju, svakako će im biti jasnije gdje treba prvo da odnesu dokumenta, ali i koliko bi postupak njihove obrade otprilike trebalo da traje. Napomenut ćemo i to da naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da obrade i mnoge druge vrste sadržaja. A što se najpre odnosi na direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hebrejski za udžbenike i tekstove različite sadržine, kompleksnosti i namene, ali i na sve tipove internet materijala. Također će da prevedu i književna dela, kao i članke iz novina, odnosno marketinške materijale te bilo koju vrstu časopisa. Svi klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na hebrejski, neophodni za ma koji tip video sadržaja ili pak audio, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu u okviru svih naših poslovnica, a ta usluga uključuje ne samo prevođenje animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, odnosno informativnih i obrazovnih emisija, te isto tako i prevod reklamnih poruka i serija, ali i igranih filmova bilo kog žanra, odnosno zabavnih emisija i ostalih video i audio sadržaja, nego i njihovu sinhronizaciju i titlovanje. Pomenuti stručnjaci pružaju i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, a pored simultanog specijalizovani su i za izvršenje prevoda uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika. Uz to zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako me god je potrebno, kod nas može da dobije i redakturu prethodno obrađenih materijala bilo koje vrste, što je usluga za koju će se pobrinuti korektori i lektori. Za sve prethodno pomenute materijale je dozvoljeno da nam ih klijenti na prevod pošalju preko maila, a isključivo pod uslovom da im takav način dostavljanja ujedno najviše i odgovara. A isto tako ćemo i mi njima pružiti mogućnost da njihovo preuzimanje izvrše na taj način, čime će u velikoj meri da pojednostave čitav postupak i značajno uštede kako svoje, tako i naše vreme. Prevod potvrde o stanju računa u banci sa bosanskog na hebrejski jezik. U uobičajene usluge koje prevodilac i sudski tumač koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici mogu da izvrše se svrstavaju i direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci sa bosanskog jezika na hebrejski, s tim da sve naše klijente očekuje zapravo njihova kompletna obrada, to jest i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Primenom ovakvog načina obrađivanja ovog, ali i mnogih drugih dokumenata, naši klijenti u relativno kratkom roku stiču maksimalno profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje i imaju mogućnost da ih predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, to jest mogu da ih koriste u različitim situacijama. Od njih se očekuje da prilože originalna dokumenta na uvid kako bi postupak overe bio izvršen prema predviđenim pravilima, ali i da provere da li se za dokumenta za koja zahtevaju obradu zahteva i overa haškim, odnosno apostil pečatom. Isto tako će naši stručnjaci da obrade i ostale vrste potvrda, poput one o stalnom zaposlenju ili o slobodnom bračnom stanju, odnosno o visini primanja, ali i različite tipove saglasnosti, uverenja i izjava. To jest svaki onaj dokument koji se predaje nadležnoj službi u bilo kojoj situaciji. Radimo i direktan prevod medicinske dokumentacije sa bosanskog jezika na hebrejski. A pored lekarskih nalaza, sudski tumači i prevodioci također kompletno obrađuju i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i sva ostala nepomenuta dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju. Možemo također da prevedemo i overimo i pasoš, odnosno ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu i dozvolu za boravak, te venčani list, saobraćajnu dozvolu i izvod iz knjige umrlih, kao i radnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata obrađuju i poslovnu dokumentaciju, tako da vrše između ostalog direktno prevođenje sa bosanskog jezika na hebrejski za fakture i statut, odnosno osnivački akt preduzeća, te za rješenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i različite tipove poslovnih izveštaja, ali isto tako i za druga dokumenta koja se tiču poslovanja bilo kog pravnog lica. Klijenti kojima su neophodni direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija u konkretnoj kombinaciji jezika, svakako tu uslugu mogu da dobiju kod nas, jer pomenuti stručnjaci koji su u našem timu kompletno obrađuju sva dokumenta koja su vezana za građevinsku i tendersku, ali i tehničku dokumentaciju. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i druga, te mogu klijentima da ponude i obradu bilo kog dokumenta koji je vezan kako za oblast prava i sudstva, tako i za oblast nauke, ali i obrazovanja, gdje spadaju licence, punomoće za zastupanje, sudske presude i tekovine Evropske unije, zatim sudske žalbe i odluke, sertifikati, sudska rješenja, diploma i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diplomski radovi, naučni i seminarski radovi i ostala dokumenta ove vrste. Prevođenje animiranih filmova sa bosanskog na hebrejski jezik. Uz onu uslugu koja podrazumeva direktan prevod animiranih filmova sa bosanskog jezika na hebrejski, svaki klijent koji je zainteresovan kod nas može da dobije i dodatne usluge, odnosno njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Zahvaljujući takvom načinu obrade, svi zainteresovani klijenti će u vrlo kratkom roku tako obrađene animirane filmove svakako prikažu na različitim medijima, a prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i igrane filmove, bez obzira kom žanru pripadaju, ali i crtane i dokumentarne filmove, kao i informativne emisije i reklamne poruke, te zabavne i obrazovne emisije, serije i ostale audio i video sadržaje. Naši stručnjaci rade i profesionalan prevod internet sajtova sa bosanskog jezika na hebrejski, a tom prilikom maksimalno vode računa i o primjeni pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi postigli njihovo što bolje pozicioniranje na globalnoj mreži. Tako će sudski tumač i prevodilac da posvete posebnu pažnju o prevodima web kataloga, ali i online prodavnica, te će kad god je to potrebno da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju, a to će svakako učiniti maksimalno profesionalno. Ako je potrebno, radimo i direktno prevođenje tekstova sa bosanskog jezika na hebrejski, a ta usluga se odnosi i na stručne i na popularne tekstualne sadržaje. Posebno ističemo da naši stručnjaci mogu podjednako kvalitetno da obrade i tekstove koji su vezani za oblast turizma, sociologije, nauke i filozofije, te medicine i ekologije i zaštite životne sredine, kao i sve one koji se odnose na oblast psihologije, građevinske industrije i informacionih tehnologija, ali i menadžmenta, politike i prava, a također će profesionalno da pristupe i obradi tekstova vezanih za oblast komunikologije, zatim financija i ekonomije, kao i menadžmenta i sve one koji obrađuju temu iz domena različitih grana prirodnih i društvenih nauka. Usmeni prevod sa bosanskog jezika na hebrejski. Usmeno prevođenje sa bosanskog na hebrejski jezik, koje će na zahtev klijenata da izvrše profesionalni prevodioci i sudski tumači, podrazumeva primjenu kako simultanog i konsekutivnog prevoda, tako isto i takozvanog šapatnog. Upravo zato što naši stručnjaci mogu po potrebi da primene bilo koju od pomenutih vrsta usluge, mi moramo da znamo i na koji način je zamišljeno da bude organizovan određeni događaj, pa zato od njih i zahtevamo da nam proslede konkretne informacije, te da nas obaveste o tome koliko ljudi se očekuje na određenom događaju, odnosno koliko bi trebalo da on traje, ali u kom prostoru će biti održan. Kada sve pomenute podatke budemo dobili, pripremit ćemo ponudu jer se svaka od ovih usluga primenjuje na događaj sa jasno definisanim karakteristikama. Također ćemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako je to u skladu sa odabranom vrstom usluge. Sudski tumač i prevodilac također mogu da urade i direktan prevod marketinških materijala u pomenutoj varijanti jezika, a pomenuta usluga se odnosi kako na kataloge i flajere, odnosno PR tekstove, tako i na obradu brošura i reklamnih letaka, te vizit kartica i mnogih drugih sadržaja, čija je osnovna namjena reklamiranje, bilo usluga ili proizvoda, bilo same kompanije. Najvažnije je da klijenti kojima su direktni prevodi sa bosanskog na hebrejski jezik za ovakve materijale potrebni znaju, da naši stručnjaci poznaju odlično pravila koja su vezana za marketing, to jest reklamiranje, te da ih primenjuju prilikom prevoda i na taj način oblikuju reklamnu poruku prema duhu hebrejskog jezika, a što se pozitivno odražava i na njihovu kasniju primjenu. Također ćemo klijentima da omogućimo i profesionalnu obradu bilo kog književnog dela, a prevodioci i sudski tumači uz romane i bilo koje poetsko delo također prevode i dela proze, beletristiku i ostala književna dela. Sem toga, radimo i direktan prevod svih vrsta časopisa sa bosanskog na hebrejski jezik, te obrađujemo po potrebi i članke iz novina. Bilo koji klijent koji je određene sadržaje dao na obradu nekoj drugoj instituciji ili pojedincu, ali kvalitetom urađenog prevoda nije zadovoljan, može kod nas da dobije njihovu redakturu, a za tu uslugu su zaduženi iskusni stručnjaci, to jest lektori i korektori, koji se prilikom korekture i lekture svakako koriste aktuelnim pravilima prevodilačke struke. Cena prevoda sa bosanskog na hebrejski jezik je 3400 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na hebrejski jezik sa overom sudskih tumača je 3900 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.